Falar de Clun é falar de máis de 3.500 gandeiros, é falar dunha facturación agora mesmo de 181 millóns de euros, é falar de 300 millóns de litros de leite, pero este é un pequeniño paso e, polo tanto, temos que ir a máis. Eu creo que esta vai ser unha legislatura donde aímos encarar, sabemos que con retos importantes, e eses retos importantes é que frear o despoboamento do rural e garantizar un relevo xeneracional con xóvenes. Para iso a administración ha de poñer todo enriba da mesa, pero ha de facer sempre da man dos que mellor coñecen o territorio, e esos son os gandeiros galegos.